nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për çështjen e të drejtave të pushtetit lokal në Serbi, krahasuar me ato që i kanë komunat me shumicë serbe në Kosovë, lideri politik shqiptar në Serbi Riza Halimi thekson:
"Do ta kem parasysh se niveli i drejtave, i kompetencave të pushtetit lokal në Serbi nuk është i njëjtë me ato që i kanë komunat me shumicë serbe në Kosovë. Jo që nuk është i njëjtë, po dukshëm më i ulët."
Duke folur për fjalorin aktual të jetë ashpër të politikanëve në Kosovë, i riu Zia Haziri thot:
"Sa tund janë tubi shumë ditë për ditë mos, fjalor degradues të përdor shumë keq. Ka aty edhe akademik, akademiku me përdor asë fjalore shumë keq. Edhe opozita njëjtë."
Gjatë këtij programi, sot e diel 13 shtator 2015, po ashtu mund të dëgjoni:
"Mos zgjedhja e prokurorit special rrezikon dëshkimin e tan marrëveshjes politike për zgjidhjen e krizës në Maqedoni."
Policia e Gjermanisë sot ka tërhequr vërejtjen se qyteti Munihut është në fund të kapaciteteve të veta për të pritur migrantët që hyjnë nga Austria në Gjermani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri i Partisë për Veprime Demokratik në Luginën e Preshevës në Serbi, Riza Halimi, thotë se partia e tij nuk ka marrë pjesë në aktin e shpalljes së asociacionit të komunave me shumicë shqiptare, pasi kjo ishte vetëm një përsëritje vendimeve të mëparshme. Megjithatë, ai konstaton se të drejtat e pushteteve lokale në Serbi nuk janë të barabarta me ato që i kanë komunat me shumicë serbe në Kosovë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vendimi për themelim në asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Luginë të Preshevës nuk ishte përgatitur mirë, ka thënë kryetari Partisë Veprimit Demokratik Riza Halimi, deputet në Kuvendin e Serbisë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Halimi ka sqaruar arsyet pse partia e tij nuk ka marrë pjesë në aktin e shpalljes së asociacionit. Sipas tij, themelimi i asociacionit ishte vetëm një përsëritje disa vendimeve të hershme të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Tutje Halimi ka cilësuar si të pasakta edhe deklaratat e kryeministit dhe zëvendës kryeministit të Serbisë në lidhje me të drejtën e komunave që të themelojnë asociacione. Ky drejtë ka potencuar ai, komunave u lejohet me ligj.
Ligjet për pushtet lokal serbi është e parapamë dhe mënyrë të qartë është e sqaruar se pushtetet lokale për të realizuar intereset përbashkëta mund të ndërtojnë asociacione dhe të krijojnë organizata, institucione dhe organet përbashkët. Andaj, ligji këte e parashef, por normal, du të kemë parasysh se niveli i drejtave, i kompetencave të pushtetet lokale në Serbi nuk është i njëjtë me ato që i kanë komunat me shumicë serbe në Kosovë. Jo që nuk është i njëjtë, po dukshëm më i ulët.
Votimi për themelim në asociacionit të shqiptarëve në Luginë të Preshevës konsiderohet se duhet të merë për bazë vetëm votat e këshilltarëve komunal nga Preshevë dhe Bujanovci, pasi që ata të Medvegjës nuk ishin mandate legjitime për shkak se kjo komunë ishte në procesin zgjedhor. Parimi kryesor i shpalljes së këtij asociacioni bazohej në reciprocitetin mes të drejtave të serbëve në Kosovë dhe të drejtave të shqiptarëve në Serbi. Riza Halimi thotë tutje se ka dallime të mëdha pasi që pozita e serbëve në Kosovë është më avancuar, por ai pret që edhe faktori ndërkombëtar të reagojë dhe në bazë të disa modeleve ndërkombëtare të zgjidhë edhe çështjet e ngjashme që kanë mbetur tani në Ballkan.
E kemi Tirolin jugore, kemi Ujëresën Island në Finland, apo kemi shembuj shumë pozitiv që në të kaluarën shtetet evropiane i kanë zgjidhë. Dhe tash është aktual Ballkani dhe nëse nuk përdoren kriteret njëjta, po saqish për pakicët që paraqesin shumicë në një teritor të caktuar të një shteti, atëherë nuk do të kemi stabilitet dhe në një mënyrë do të destabilizonin vetë Evropën nëse nuk përdorin kriteret evropiane.
Krijimi i asociacionit të komunave shqiptare në Luginë të Preshevës si mas reciprociteti me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë e ka kundështuar qeveria në Beograd, përkatësisht kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, përderisa qeveria në Prishtinë nuk ka bërë ndonjë deklaratë zyrtare për apo kundër këtij vendimi të përfaqësuesve shqiptar të Luginës së Preshevës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zëri juaj në programet tona.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen për fjalorin e ashpër aktual, të cilin e përdorin përfaqësues të opozitës dhe të qeverisë. Të gjithë të rinjtë anketuar vlerësojnë se ky fjalor është degradues dhe tronditës. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zia Haziri, njëri nga Prishtina i cili thotë se është i papun, vlerëson që politikanët qoftë në pushtet apo opozit nuk po merren me uljen e papunësisë, ndërkohë që siç thot ai, para të gjithëve japin pasqyrë të shëmtuar me fjalor degradues.
Ta tund jena mtupi shumë ditë për ditë mos fjalor degradues të përdor shumë keq. Ka aty edhe akademik, akademiku me përdor asë fjalore shumë keq. Edhe opozita njëjtë. Edhe ka shkollum, po nuk e di çfarë bëhet. Kur po vin këtu, kripo bëhen nisi. Na përpastojnë shumë kës, se për shembull një ashtu kur thëshë, që pa hiri dikush apo kthejnë, sa nuk dinë vetë, apo kthejnë dikush të burr çfarë popullit e kanë këta.
Ekzona, studente në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se fyerjet dhe fjalori degradues i përfaqësuesve të pushtetit dhe opozitës thjesht është tronditës.
Na kanë tronditur këto ngjarje të fundit që ka ndodhur, se përderisa na i kemi zgjedh vet këta dhe këta mund me pasni fjalor degradues, kjo është shembull i keq. Po prapse prap na jemi vit qytetarës, po mujna me bu kujt jetë.
Murat Krasniqi thot se ka përfunduar maturën, a i fajson të dyja palët, pushtetin dhe opozitën për ashpërsim të fjalorit dhe degradim të ti.
Si një e dolloj përshkojnë, të dyja, si pushtetit si opozita.
A mi duju valoj balheq, pas po ki qa bënë, kësë ato sene nuk folën kërkon heq, ato as nu dhe as kërkon nuk folën e limon publik, sa qashtu pëmësën të rritë, pëmësën krejtë.
Tauran Kuqi, një ringa Prishtina, thot se fyerjet që shkëmbejnë përfaqësuesit e pushtetit dhe opozitës janë irrituese jo vetëm për të rinjtë, por për të gjithë.
Paktën ata janë njerëz që na i kena zgjedhë, që na kena menu që ata dhëtë me përfaqësu vendin tonë, me dhe shembol për të mirë, më konë shembol për gjithë person, ajo është tjesht një degradim i tepër. Shumë kam nevoj për me po njerëz me ide të reja, me energji të punës ma shumë dhe me fjallur ma të pasër.
Shkëmbë Kërleshi, student në Fakultetin e Matematikës në Universitetin e Prishtinës, e komenton me ironi shkëmbimin e fyerjeve ndërmjet përfaqësuesve të pushtetit dhe opozitës, si dhe fjalorin degradues që përdorin.
Mund tjetë edhe faji jonë që i kemi zgjedhë vetë ata njerëz. Nuk e di, edhe dështë edhe mungesa fjalorit të në, mund tjetë. Njashtë edhe nësu para kamerave, harrojnë ka njerë dhe qenë para kamerave, edhe i thojnë. Rrjete sociale me gjithë mendi kanë, aty tamën e kanë. Janë po mazi se si reperat që përdojnë fjallë eksplicite, më ka këtë ty në po. Ma reperata, shambull i keqen shumë.
Jetë Lira Beshiri, studente sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se të rinjtë të kanë nevojë për shembuj të mirë frymzues, por jo për shembullin që japin politikanët me fjalor degradues.
Fjalori degradues kish reflektu shumë kes, si të tritë edhe sukur të triturit, se na duhet me marë mësim normal edhe prej atyne, se qysh na përfaqësojnë njëve, po, nuk funksionon kjo, normal që kjo nuk i shkon, se ata duhet me tregu shkollimin e tyne, nivelin e edukimit tyne.
Visar Kaludra, studenti gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thot se në mjaftë rast e fjalori degradues i politikanëve nga të rinjtë perceptohet edhe si fyerje inteligjencës së tyre.
Ne kemi zgjedhur kur i shohim se po bëjnë një gjatë tillë, nuk është keq përdorim, është keq trajtim i votës. Edhe më e keq se keq përdorimi. E nashta edhe ata të cilët janë pak më të ri, ata e marrin si edukim, në thojza për fosfocialen edukim. Edhe nuk është një pasqyrë mirë as për neve, as për kërkan. Është thymja e inteligjencës se na e kuptojmë se çka po ndodh, na po e shohim se çka po ndodh. Po dyqysh populli ja ka nis muni i pafuqishëm ndaj tyre.
Ndërkësh Alban Krasniqi nga Malisheva, student në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, vlerëson se ata që janë zgjedhur nga votuesit duhet ta ruajnë legjitimitetin e përfaqësimit të tyre, por sipas tij fjalorit degradues që po përdorin disa prej tyre, u azbet rësisht atë legjitimitet.
Përfaqësojnë shembullin më të keq dikujt edhe të mënyrës së komunikimit, edhe të rrugës, po edhe që nuk përkon ashta me nivelin e edukimit, nivelin e arritjeve qoftë shkencore qoftë profesionale që pretendojnë që i kanë. Ndihesh i ofenduar se kur e shet dikon që do duhet të ishte model e që është model për të keq, tani të bën me mënyrë çfarë është pjesa tjetër e vendit edhe e shoqënisë. Edhe aty të bën më të merrur me faktin që vjen ajo shpreha kushdo që ta ketë thënë që çdo popull e ka qeverinë që e meriton, e unë po shpresoj që meritojnë më shumë se kaq.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një propozim me legjislacion për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë do të mbronte fëmijët nga të gjitha format e dhunës, abuzimit, keqpërdorimit e gjërave të tjera, thot Donjeta Kelmendi nga Koalicioni i Organizatave Joqeveritare për mbrojtjen e fëmijëve. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo thekson se në Kosovë aktualisht nuk ekziston një sistem integruar ligjor i mbrojtjes së fëmijëve. Me Donjeta Kelmendin ka biseduar Ariana Kasapoli.
Zonja Kelmendi, pse nuk ka ende Kosova ligj për fëmijët? Ku është problemi?
Deri tash, mbrojtja e fëmijëve ka qenë e rregulluar me ligje të ndryshme. Nuk është që ka qenë ndonjë problem që nuk ka pas ligj për mbrojtje të fëmijëve, sepse fëmijët kanë qenë pra të mbrojtur me edhe ligjet e tjera specifike në fusha të ndryshme. Dy ligje ndoshta kryesore, të cilat janë kryesisht për mbrojtjen e fëmijëve, të cilët kanë nevojë për mbrojtje institucionale, është ligji për familjen dhe ligji për shërbime sociale dhe familjare, ku kryesisht përmes këtyre dy ligjeve ju është ofruar mbrojtje fëmijëve. Por këtu pa përjashtim ka domethënë edhe ligje të tjera, të cilat janë specifike për mbrojtjen e fëmijëve në fusha të ndryshme. Mirë po që tani më është parë nevojshme që duhet të ketë edhe një ligj të veçantë për mbrojtjen e fëmijëve, dhe kjo për arsye, ndoshta dy arsyet kryesore, apo edhe dy risit kryesore të cilat i sjell ky ligj, është që përmes këtij ligje po tentohet që të sigurohet rritja bashkëpunimit dhe koordinimit, pastaj monitorimit dhe llogaridhënies ndërmjet institucioneve në nivel qendror dhe nivel lokal, por edhe në bashkëpunim edhe me organizatat e shoqërisë civile të cilat punojnë në mbrojtjen e fëmijëve. Dhe një tjetër arsye kryes shumë e rëndësishme që ka të bëjë me ligjin për mbrojtjen e fëmijëve dhe pse ka qenë vërtet shumë i nevojshëm ky ligj, është sepse në bazë të shumë analizave kohë të fundit të cilat janë bërë edhe raporteve ndërkombëtare, është vlerësuar që në Kosovë nuk ka një sistem të integruar të mbrojtjes së fëmijëve, prandaj përmes këtij projekt ligji po parashihet që të bëhet pra të integrohet sistemi i mbrojtjes së fëmijëve.
Çka saktësisht do duhet të përmbante ligji për mbrojtjen e fëmijëve?
Ligje fillimisht duhet të mbrojt fëmijet nga të gjitha format e dhunës, abuzimet, këshpërdorimet, shfrytëzimet, pastaj lënjes fazore apo ndonjë forme tjetër që vënë në rrezik jetën e fëmijës, sigurinë, shëndetin, edukimin, arsimin apo zhvillimin e fëmijës. Po ashtu duhet të garantoj dhe siguroj përgjegjësitë e prindërve, ose më mirë të themi të theksoj në mënyrë më të veçantë përgjegjësitë e prindërve, familjes, shoqërisë dhe të shtetit për mbrojtjen dhe kujdesin e fëmijëve. Edhe pse përcaktohet që kjo është e prekur edhe me ligjet e tjera, por dy çështjet kryesore se çka duhet të rregulloj ky ligj është ajo që e përmenda, që duhet të rrisë koordinimin, monitorimin dhe llogaridhënien në mes institucioneve, dhe tjetra shumë e rëndësishme integrimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve.
Zonja Kelmendi, cilat janë shkeljet më të rënda që u bëhen fëmijëve?
Ne gjithmonë i përmendim ndoshta këto rastet më të rënda të shkeljes së drejtave të fëmijëve, që nuk ka të bëjë vetëm me shkelje drejtave të fëmijëve, por kalojnë pastaj edhe në vepra penale, ku edhe ky ligj parashon një fokus të veçantë ju jep edhe mbrojtjes së fëmijëve të cilët janë viktima të dhunës, viktima të trafikimit, viktima të shfrytëzimit, pastaj fëmijët e lëmpastore, fëmijët pa përkujdes prindror, fëmijët me aftësi të kufizuara, fëmijët nga komuniteti rom egjiptian dhe ashkali. Pra janë këtu të qojnë fëmijët të cilët vërtet janë më të cenueshëm dhe që ka nevojë për mbrojtje institucionale.
Tekstin e plotë të intervistës me Donjeta Kelmendin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të dhënat e pasakta dhe jo të përditësuara për papunësinë, varfërinë, rritjen ekonomike dhe çështjet e tjera, po dalin të jenë një problem mjaft serioz në përpilimin e politikave në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Rrjedhimisht, ata e kritikojnë Agjencinë e Statistikave të Kosovës për paraqitjen e të dhënave të tilla. Por përfaqësues të kësaj agjencie thonë se punohet sipas standardeve evropiane dhe se të dhënat e tyre janë profesionale. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Jeton Mehmeti, drejtori i ulumtimeve në Institutin për Studime të Avancuara, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se për të ndryshuar situatën në një fushë të caktuar, të dhënat e sakta janë të domosdoshme.
Po me që organizata jonë ka për qëllim primar ofrimin e politikave të mira, ose situash ideve për politikë bërësit për ndërtuar politika sa më të mira për vendin tonë, a hullumtimet tona situash brum e kanë statistikën e sakt, statistikat e vërtet. Andaj, po kemi hasur shpesh në vonesat e shumëtate cilat kanë bëjnë me përditësimin e statistikave, dhe kjo është një pengesë serioze edhe për institut tutet hulumtuese, por mbi të gjitha është pengesë edhe për vetë qeverinë, e cila duhet të merret ose të ndërtojë politika publike në bazë të gjendjes dhe gjendjen më smirje tregojnë statistikat në vend.
Mehmeti kërkon një çasje më serioze të institucioneve përgjegjëse për të prodhuar statistika që janë të përditësuara por që janë edhe të besueshme. Përfaqësues të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në anën tjetër tregojnë se ky mekanizëm për grumbullimin, përpunimin dhe shpërndarjen e të dhënave statistikore zbaton standardet e Agjencisë për Statistika të Bashkimit Evropian Eurostat. Tashmë këto standarde dhe kjo metodologji është bërë detyrueshme të zbatohet edhe përmes Ligjit për Statistika Zyrtare në Republikën e Kosovës. Drejtori i Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Bashkim Bellaça, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se i pranojnë vërejtjet dhe propozimet që bën rreth të dhënave statistikore. Ai thekson se janë në fazën e ngritjes së kapaciteteve profesionale. Megjithatë, ai shton se të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës janë profesionale.
Dhënat e ne që i publikojnë faktikisht kuptohet janë profesionale dhe statistika si institucion është apolitike dhe profesional. Vijon është kryesor do të thotë me prodhuar dhënat do të thotë të qëndrueshme reale dhe gjithëpërfshirëse. Dhe gjitha dhënat që i publikojmë zhvillohen do të thotë publikohen apo prodhohen bazën e metodologjisë dhe definicionit të rastit.
Në vitin 2010, Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk ishte pasur fare të dhënat për statistikat e tregut të punës, kjo siç ishte thënë në mungesë të buxhetit. Të dhënat për varfërinë janë të vitit 2011, derisa është thënë që pritet të publikohen së shpejti të dhënat për vitin 2013 dhe 2014. Në vefaqen e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, statistikat për shëndetësi janë të vitit 2013, po ashtu statistikat e sportit dhe kulturës janë të vitit 2013. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një vendim i qeverisë së Kosovës për heqjen e kufizimeve për importin e veturave duket se ka sjellur efekte pozitive për buxhetin e Kosovës. Por ekspertët e mbrojtjes së ambientit më herët kanë thënë se lejimi i importimit të veturave të vjetra në Kosovë e dëmton ambientin. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në kuadër të hyrave të përgjithshme buxhetore për periudhën janar-gusht, që sipas Ministrisë së Financave kanë shënuar rritje për 8.2%, rezulton se rritja e theksuar në hyra ka shënuar edhe importi i veturave. Edhe të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se në periudhën janar-gusht të këtij viti ka rritje të importit të numrit të veturave të reja dhe të përdorura. Vlera këtyre automjeteve ka rritur në mbi 6.6 milion euro. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se gjatë kësaj periudhe, numri veturave të reja që kanë hyrë në tregun në Kosovës është 779, kurse atyre të përdorura 11.527.
Nëse krasojmë dy periudhat e njëta, janar-gusht 2014 dhe janar-gusht 2018, dhe që se veturat e reja kemi pas import, vitin e kalungë kemi pas 66 automjetë të reja të importune, kurse në këtë vit kemi 779 automjetë të reja të importune. Këto automjete në vitin e kaluar taksa të përgjithshme, domethënë kanë paguar TVSH-n, taksën doganore dhe akcizet, vlerë totale prej 2.2 milionëve, kurse në vitin e 2018 kjo është rrit në mbi 3 milion euro për këto veturat e reja.
Por në numër dhe vlerë më të madhe financiare, gjatë këti viti në tregun e Kosovës kanë hyrë veturat të përdorura. Adriatik Stavileci tregon më shumë.
Dhe veturat e vjetra janë veturat e latë më shumë të edhe importohen në Kosovë. Tonë këto dy periuda, pra janë argos 2014 dhe 2015, atër vrejnë që në vitin 2014 kemi pas afër 10.000 veturat të importuara, kurse në vitin 2015 kemi pas në mbi 11.000 veturat të importuara. Do më thonë, edhe sasia dhe taksat kanë që në rritje. Sasia është rritur me 1600 sop, kurse baza doganore. Dhe taksat kanë që në rritje prej 3.6 milion eurove.
Pavarësisht rritjes e të hyrave të bugjetit, ekspert për çështjet të ambientit më herët për Radio në Evropa e Lirë, kanë thënë se lejimi veturave të vjetra në tregun e Kosovës ndot ambientin. Zeqir Veselaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, pa thënë se dëmet nga heqja këtyre kufizimeve për vetura janë më të mëdha se sa përfitimet.
Dëmet që shkaktohen nga një vendim i tillë do të jenë shumë më të mëdha se sa zgjidhja afatshkurt e nevojave të qytetarëve për vetura për lëvizje. Është e vërtetuar shkencërisht se çdo makinë, sa më e vjetër që është, aspektet e konsumimit të derivatave i ka më të mëdha dhe mundësinë e përpunimit të tyre ka më të ultmët, do të thotë eficiencën e ka më të dobët që nën kupton lirimin e më shumë dot.
Ndryshe deri në mars të këtij viti ka qenë ndaluar importi veturave më të vjetra se 13 vjet. Por sipas vendimit të ri, përveç heqjes së kufizimeve për vjetërsinë, veturat duhet të përmbushin kërkesat mjedisore për emitim të gazrave sipas kërkesave të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Partive politike në Maqedoni u kanë mbetur edhe dy deta fat për ta zgjedhur prokurorin special që do të zhvillohet jetime për aferën e përgjimeve, ku si pas opozitës është i përfshirë dhe kryeministri Nikola Gruevski. Njohësit e çështjeve politike thonë se dështimi i zgjedhjes së këtij prokurori do të nënkuptonte dështim të marrëveshjes politike të arritur me ndërmjetësimin e bashkësisë ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Lidhja socialdemokrate e opozitës kërkon që prokurori të ketë një ekip të zgjeruar të prokurorëve dhe një staf tjetër ndihmës, por me këtë nuk pajtohet vëmëroja e kryeministrit Nikola Gruevski, duke e thënë se ai vetë duhet të kryejë obligimet që parashihen me marrëveshjen politike.
Unë mendoj se çështja kyçe i problemi do të jetë shtyrja në pagufi se partitë nuk do të mund të merren vesh për arsye se ky prokuror po të funksionoj ashtu si duhet, duhet të jetë precisht i pavarur, imbuluar ekonomikisht dhe fizikisht, a këta kushte Maqedonia nuk mund të asigurojë posaçërisht ky kushtet që ekziston.
Sot Alajdin Demiri njohësi çështjeve politike. Lidhur me ngecjet në bisedime ndërmjetësi ndërkombëtar Peter Van Hoyt, ka fajsuar siç ka thënë një parti të madhe politike, duke aluduar në vëmëro dëpëmënen e kryeministrit Nikola Gruevski. Kjo nuk është mënyra të biseduarit, nuk mund të arrish marrëveshje nëse nuk respekton atë për të cilën jeni pajtuar, ka deklaruar diplomati belg Peter Van Hoyt. Ambasadori i Bashkimit Evropian Ivo Orav ka thënë se prokurori duhet të zgjidhet në afatin e paraparë dhe se nuk ka ndonjë plan B, siç përflitet në opinion.
Opposition is back in the parliament since 1st of September.
Opozita më një shtator u kthye në kuvend, që ishte një nga elementet kyç të marrëveshjes. Tjetëri afate me rëndësi vjen javën e arshme më 15 shtator, kur duhet të zgjidhet e prokurori special nga 4 partit më të mëdha politike. Ditëve të fundit më kanë pyetur sa ka plan B nëse nuk zgjidhet prokurori. Jo, nuk kemi plan B. Prokurori special duhet të zgjidhet më 15 shtator, ka deklaruar ambasadori Orav. Njohësit e çështjeve juridike thonë se prokurori duhet të zgjidhet ashtu siç parashihet me marrëveshjen politike të arritur me ndihmën e përfaqësuesve të lartë ndërkombëtar. Jovan Tërpenovski ishte prokuror, thotë se afera e përgjimeve kanë zgjitur krizën politike dhe pikërisht kjo dha imponoi uljen e partive në negociata. Sipas tij, çdo dështim në zgjedhjen e prokurorit do të nënkuptonte edhe shmangjen e partive nga obligimet e marra.
Unë kështu bëshe
Па основ или суштествено за предизвикување на политичката криза беа содржината на бомбите.
Përmbajtja e bisedave të përgjuara telefonike kanë zgjitur krizën më të madhe politike në vend, dhe nëse tani dikush ndërmerr veprime për të penguar zbatimin e marrëveshjes së arritur apo për të zgjedhur prokurorin special, atëherë shtrohet dilema sa kemi bisedime serioze mes partive apo sa ato janë të gatshme për të zbardhur rastin. Prokurori speciale duhet të zgjidhet nëse dëshirojmë zbatimin e marrëveshjes dhe zgjidhjen e krizës. Prokurori duhet të ketë ekip, por duhet të ketë edhe pavarësi financiare që të mund në mënyrë të pavarur të kryej punën, thot ishte prokurori publik Jovan Tërpenovski. Pas zgjedhjes së prokurorit special, partiti presin edhe obligime tjera, si ndryshimi i kodit zgjedhor, pastrimi i listës zgjedhore, modeli zgjedhor, puna e televizionit publik e çështje tjera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Partisë për Veprim Demokratik Riza Halimi ka reaguar ndaj veprimit të autoriteteve të Serbisë për mbylljen e pikave kufitare me Kosovën sot në ditën kur mbahen zgjedhjet për kuvendin komunal në Medvegj. Ky veprim ka bërë që në anën e kufirit të brenda Kosovës të krijohen kolona të shqiptarëve të cilët jetojnë në Kosovë, por janë banorë me të drejtë vote nga komuna e Medvegjës dhe ishin nisur sot të votonin në Serbi. Kjo nuk ka të bëjë me rënjen e sistemit, siç thon autoritetet serbe, por faktikisht është një taktik për ta zvogëluar numrin e votuesve shqiptar, ka thënë Riza Halimi për Radio Evropa e Lirë. Pas së pritjeve prej 3 apo 4 orëve, kemi informacione se shumë qytetarë janë kthyer prapa dhe kjo ndikon në procesin zgjedhor dhe në rezultat, ka deklaruar ai. Sipas Riza Halimit, kjo masë e Beogradit dëshmon edhe një herë për diskriminimin që po u bë të shqiptarëve në Serbi. Policia Gjermanisë sot ka tërhequr vërejtjen se qyteti Munihut është në fund të kapaciteteve të veta për të pritur migrantët që hyjnë nga Austria në Gjermani. Policia Gjermane tha se dje në Munih kanë arritur gjithsej të 12.200 imigrantë. Afro 700 vet kanë arritur sot në mëngjes në stacionin kryesor Hekurudhor në këtë qytet, ka njoftuar zëdhënës i Policisë Federale Gjermane Simon Hegenwald. Një herësh dje nga Serbia në Hungari kanë hyrë 4.000 imigrantë. Hungaria gjendet në proces të ndërtimit të murit të lartë të prej 4 metrave për gjatë kufirit me Serbinë, ndërsa prej datës 15 të këtij muaji hyjnë në fuqi ligjet të reja që kalimin e kufirit e penalizojnë dhe e përshpejtojnë procesin e vendimit për azil kërkuesit. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se është bërë progres i rëndësishëm ka zgjidhja konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Duke folur pas takimit të tij me kolegët nga Franca, Rusia dhe Ukraina, mbrëm në Berlin, zoti Steinmeier tha se ministrat kanë bërë progres në disa gjëra kritike. Më tutje ai ka shprehur shpresë se së shpejti do të arrihet marrëveshja për tërheqjen e armatimeve nga linja e frontit të ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia. Prej prillit të vitit të 2014, kur ka filluar konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë më se 7.900 vetë. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, Lamberto Zanier, ka thënë se armpushimi i ripërtrirë në pjesën lindore të Ukrainës e ka hapur një dritare për bisedime politike që mund ta zgjidhin konfliktin. Më tutje, zoti Zanier i tha agjencisë AP në Kiev të Ukrainës se armpushimi i ri, që është respektuar për më tepër se 10 ditë, paraqet mundësi për bërjen e progresit në nivelin politik. Ai tha se aktualisht i kishte vizituar qytetet Mariupol dhe Shirokinje në pjesën juglindore të Ukrainës dhe kishte parë një situatë të qetë. Kjo hapësirë që ndodhet në vijën e frontit të luftës ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus, së fundit ishte skene luftimeve. Një armpushim i arritur në muajin shkurt në Minsk të Bielorusisë është shkelur pothuajse rregullisht, por palët kanë shprehur përkushtim për respektimin e marrëveshjes së re të arritur me një shtator. OSBE-ja është ngarkuar për monitorimin e këtij armpushimi. Në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa në Jerusalem sot kanë shpërthyer përleshje. Policia izraelite tha se brenda Xhamis gjatë natës ishin barrikaduar protestuesit me qëllim që të pengohej vizita e izraelitëve para festimeve të vitit të ri hebraike që shënohet sot. Dëshmitarët palestinezë thanë se policia kishte hyrë në Xhami. Më vonë, përleshjet kanë vazhduar jashtë kompleksit të Xhamis, me çrast të policia ka hedhur gaz lëcjellës dhe granata trullosëse. Xhamia Al-Aqsa, pjesë e kompleksit që është i shenjtë për hebrejt dhe muslimanët, është vendi i tretë më i shenjtë për muslimanët, pas Mekës dhe Medinës në Arabinë Saudite. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.